Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Proces polarizacije javne i ideološke scene je već dugo vremena u toku. Širom zapadnog sveta odvija se proces svođenja političko-ideološke scene na binarne kategorije, afirmiše se binarna podela, pa čak i nužna suprotstavljenost između nas i njih. Mi smo uvek u pravu i moralno smo superiorni. Oni su neprijatelji koji se mogu ili samo napadati ili držati na bezbednoj distanci. Našima treba pružiti podršku, bez obzira na to da li su ti naši pametni ili nisu, da li su korumpirani ili ne. Njihove treba napadati svim raspoloživim sredstvima, bez obzira na to da li nekada kažu i nešto pametno ili urade nešto dobro. Tako piše profesor dr. Davor Džalto, pravoslavni teolog, leve orijentacije, istoričar umetnosti i društveni teoretičar, autor više knjiga i stručnih članaka, redovni profesor na Univerzitetskom koleđu u Stockholmu i današnji sagovornik Agore. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vama za poziv.
Pre nego što otvorimo temu o eroziji demokratije, profesore Džalto, ovi razorni zemljotresi u Turskoj i Siriji, verujem da su potisnuli sve druge teme i kod vas u Švedskoj.
Svuda u medijima se o tome izveštava, jer negde još uvek to pokazuje da te tragedije zaista koje epskih razmera uspevaju barem delimično ili bar na trenutak da nekako povežu ljude i da probude tu dozu humanosti i solidarnosti bez obzira na sve druge podele i bez obzira na sve druge rovovske bitke koje se neprekidno vode, jer tu zaista jeste u pitanju stradanje nevinih ljudi pred jednom kataklizmom na koju zaista niko ne može sada da ima uticaja, i to je pred silama prirode ili takvim katastrofama kao što je ovaj zemljotres. Zaista jedino što preostaje jeste solidarnost i jeste ujedinjavanje ljudi da koliko je moguće u takvoj dramatičnoj situaciji se sada minimizira šteta, spase životi koji se mogu spasiti i pomogne obnovi.
A da li primećujete potrebu zajedništva zemalja da odgovore na rizike od prirodnih katastrofa?
Pa to jeste jedna ideja o toj bazičnoj univerzalnosti, da smo svi mi pre svega ljudi. I to je ideja koja je još u antičko vreme se pojavljivala veoma skromno, veoma ograničeno, ali se pojavljivala. Dakle, ideja da pre svega ono što nas karakteriše je to što smo ljudi, a onda sve drugo je sekundarno, pa je onda to afirmisano naravno kroz hrišćanstvo, pa je na kraju ona čuvena Monteskijeova takođe o tome da je to nešto što je nužnost, a sve ovo drugo je sekundarno, i nacionalna pripadnost i ne znam rodna pripadnost i tako dalje. To je sve nešto što možemo biti i ovako i onako, ali se rađamo kao ljudi. Međutim, svedoci smo toga da usled najrazličitijih uticaja i interesa, ekonomskih, ideoloških i tako dalje, dolazimo u situaciju da zapravo te podele i percepcija drugog čovjeka kao neprijatelja jesu nešto što je mnogo više izraženo kroz ljudsku istoriju i danas nego ovaj univerzalistički princip, i da ideologije koje su zapravo afirmisale taj univerzalizam pre svega, da smo Dakle, u tom smislu univerzalizam, ne sada imamo raznih, naravno, univerzalizama koji žele i da univerzalno pokore ljude, ali ovdje govorimo o ovome gde zaista percipiramo svakog čovjeka kao svaku drugu ljudsku ličnost, kao vrednu i kao jednaku po svojim nekim bazičnim pravima ili ravnopravnim, da kažem, iako je svako naravno specifičan i ima neponovljive i talente i karakteristike, da se to negde nije nametnulo kao nešto što je dominantno i da samo evo u situacijama kao što je ova ili ne znam u hollywoodskim filmovima kada nam preti opasnost od invazije vanzemaljaca pa da onda postoji nekakva ideja ok, sad smo tu pred nečim radikalno drugčijim i to nas sada na neki način u jednoj barem meri ujedinjuje kao čovječanstvo.
Britanska novinarka Vanessa Bili objavila je da Amerika, Velika Britanija i Evropska unija sprečavaju bilo kakvu pomoć Siriji. Kako vi ovo razumete, gospodine Džalta?
Pa tu se sada sa tim manipuliše i sad je jako teško znati tu iz prve ruke imati informacije koje bile pouzdane, jer s jedne strane je to naslijeđeno stanje od pre toga, dakle sankcije koje su bile na snazi, a onda se u masi medija zapadnih ističe to da zapravo iz njihove perspektive, njihove interpretacije je sirijski režim taj koji u stvari to koristi kao izgovor da bi na neki način profitirao i da bi onemogućio da ta pomoć dolazi do najugroženijih, da bi se na taj način također slika o zapadu ili o svetu pogoršala dodatno i da bi se na tome sada stekli nekakvi poeni ili dalje dodatno učvrstila vlast. Tako da zaista je, mislim, kako god, šta god da je stanje koje se trenutno dešava, ono što je evidentno je da pomoć ne stiže do ljudi kojima je potrebna, da se sa tim jako kasni i da u ovakvim situacijama, pogotovo kada je reč o krizama poput zemljotresa, ne znam, poplava i tako dalje, ono što je ključno jeste da se reaguje što je brže moguće, jer svaki sat i svaki dan odlaganja znači više izgubljenih ljudskih života, ali opet kažem, svedoci smo da su raznovrsne prepreke, politički interesi, ekonomski interesi, želja za vlašću i tako dalje, ono što nas u stvari razdvaja i da sprečava da učinimo ono što je najhumaniji, neki najprirodniji impuls, a to je pomoći drugom čovjeku kada je ta pomoć neophodna. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sign. The fundamental themes apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Put light of love song. Never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will own his welcome lovers as time goes by. Thank you.
it's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će scenaristkinja i dramaturškinja Jelica Zupanc.
Slušate Agoru Radio Beograda 2, a naš sagovornik je profesor dr. Davor Đalto. Gospodine Đalto, svet čezne za mirom, ali o miru danas čini se malo ko govori. Nekako su utihnuli mirovni apeli.
Pa čini mi se da je to s jedne strane logično, zato što je Ukrajina prostor na kome se vodi proksi rat, dakle rat između Sjedinjenih Država i Rusije ili NATO pakta i Rusije, i da je u tom smislu iz perspektive NATO pakta i Sjedinjenih Država zapravo sve ide u jednom dobrom smeru. Također iz perspektive kompanija, recimo naftnih i tako dalje, je to jedan unosan posao. Vojna industrija također ima od toga benefit. Tako da, s jedne strane je logično da kada gledamo iz perspektive onoga ko učestvuje u ovom ratu, a da zapravo ima samo profit iz toga, a da ni na koji način nije direktno ugrožen, i naravno da se ne gube životi, ne znam, Amerikanaca ili građana zemalja članica NATO pakta, onda iz te perspektive jasno da i nije neka preterana žurba za pokretanje mirovnih pregovora i postizanje mira. Ono što je naravno tragedija i gde je mir preko potreban jeste iz perspektive Ukrajine, koja je razorena zemlja, gde je jako puno ljudi izgubilo život i koja zapravo nastavlja se dalje razaranje toga, i naravno iz perspektive također i Rusije ili Rusa, obični koji su tamo poslati i koji tamo ginu. Tako da, ukoliko bi odnos snaga se negde promenio, ili ukoliko bi se promenio taj odnos interesa, tako da mir u Ukrajini postane nešto što bi išlo na ruku ili bilo u interesu Sjedinjenih Država iz bilo kog razloga, onda bi te inicijative naravno išle mnogo brže, i onda bi bili zapravo strana jedna primorana da pristane ne samo na pregovore, nego i da pristane na neke značajne ustupke. To je ono što sada nemamo, i mislim da još uvek ne postoji ideja o tome ni sa jedne ni sa druge strane, čini mi se, kako izaći iz ovog konflikta. Niti su tu jasni ratni ciljevi, jer čini mi se da je i Rusija u ovo ušla na jedan veoma nespretan način, osim naravno što je reč o agresiji, i da tu nemamo ni jasno definisane ciljeve, ni jasno definisanu strategiju, i da se na neki način očekuje sada, s obzirom na ta pomeranja neka na terenu, da dođe, da se otvori prostor za pregovore, jer čini mi se da je i režimu u Kijevu, u Moskvi, veoma stalo do toga da se iz ovoga izađe, jer dalji produžetak, u stvari sukoba, ne odgovara Rusiji, a naravno najmanje odgovara Ukrajini.
Priča se o nafti i oružju, ali gotovo niko ne govori o tome kako da se ovaj rat završi.
Pa, nažalost, izgleda da je to tačno, i ono što je opasnost na koju smo ukazivali i pre toga, i o kojoj je bilo reči prethodnih meseci, u stvari još početkom ovog rata, jeste da postoji opasnost otvaranja novih frontova. Jer se situacija komplikuje se situacija kada je reč o odnosu velikih sila, njihovih interesa, komplikuje se ekonomska situacija, došlo je do veoma značajnog pada životnog standarda u zapadnoj hemisferi, pre svega mislim na Evropu. Dakle, to su neke stvari koje mogu sada proizvesti efekat da se otvaraju neka druga žarišta u svetu i na tim neuralgičnim tačkama sukoba velikih sila. I to je ono što zapravo je pretnja koju niko, mislim, svima je negde u glavi, ali niko ne želi zapravo o tome da razmišlja kao o realnoj opciji, da to zapravo može biti onda uvod u jedan sukob koji će biti mnogo širih razmira i koji neće se zadržati samo na sam, pod znacima navoda, na tom proksi ratu koji se dešava između velikih sila na tuđoj teritoriji, već da se može zapravo to lako skliznuti u jedan direktan obračun i to onda dovodi u situaciju zaista čitavo čovečanstvo i onda nismo u prilici kao s ovim zemljotresom da smo kao ljudska vrsta suočeni sa nečim što je izvan naše kontrole pa ljudi stradaju, već smo onda u situaciji da kao ljudska vrsta krećemo u sopstveno istrebljivanje.
Da li je Evropa kolateralna šteta?
Meni se čini da je, u principu se slažem sa tom ocenom, dakle posle Ukrajine koja je najveća žrtva ovog rata, ovog sukoba, sljedeći najveći gubitnik jeste Evropska unija, evropske zemlje, jer su one svojom nesposobnošću da artikulišu bilo kakvu nezavisnu, makar u određenoj meri nezavisnu politiku, sebe svele zapravo na jednu ulogu prosto sekundarnog aktera, nekoga ko tu manje više je potpuno pasivan u tim globalnim kretanjima i ko sledi poslušno politiku koja dolazi iz zapadnog imperijalnog centra. Ono što je evidentno jeste urušavanje zaista životnog standarda i to bez ikakve preke potrebe, dakle ne radi se tu o nekakvim nužnostima koje se nisu mogle izbeći, radi se o potpuno pogrešnim i štetnim odlukama koje evropska rukovodstva donose i to mi se čini da kod velikog broja intelektualaca u zapadnom svetu, nažalost mislim nedovoljno velikog broja, razvija tu svest o tome da zapravo ovakva politika dugoročno gura Evropu u jedan na potpunu marginu, koja neće više moći da utiče ni približno u istoj meri na svetske tokove u kojoj je, pa barem nekada i na simboličkom nivou, ako ne realno, uspevala u prošlosti. I to je jedan veliki problem. Naravno, drugi problem je postojanje i cenzure i autocenzure u zapadnom medijskom prostoru, gde je izuzetno teško proturiti kroz mainstream medije bilo koju misao, bilo šta što bi išlo zapravo izvan već uspostavljenog ideološkog diskursa. I to je onda sužava naravno prostor toga da se u javnosti pokreću neke druge diskusije, da se kritički preispituju potezi koji su donošeni, da se kritičkim odnosima prema ekonomskim politikama, prema dugoročnim međunarodnoj politici, da se diskutuje to mesto Evropske unije ili evropskih zemalja uopšte u odnosima između svetskih imperija. Sve to je prilično marginalizovano, svedeno na medije koji ipak nemaju toliki značaj i na uže krugove, nekada čak i na prosto privatne odnose, dok glavnica mainstream medijske sfere ostaje zapravo prilično sterilna, odvojena, izolovana od tih diskusija gde se ponavljaju te parole koje smo već mnogo puta čuli i gde je prostor zapravo za osmišljavanje nekih novih strategija i za kreativniji odnos prema toj užasno komplikovanoj realnosti u kojoj se danas nalazimo toliko sužen da je gotovo praktično iščezao.
We'll be right back. MTS, top ponuda bez granica. Ako voliš inovativan dizajn telefona, tražiš bateriju koja dugo traje ili kameru koja hvata svaki detalj, u MTS top ponudi te čekaju. Vrhunski telefoni na rate i popusti na neograničene soko i omorika tarife. Poseti MTS poslovnicu, sajt ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Budite i video jedinstvenog džez putovanja. Graz meets Belgrade. Big Band RTS. Luis Bonilla, trombon. Renato Kiko, klavir. Ziggy Feigl, dirigent. Stjepko Gut, dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina, 28. februar u 20 časova. Vidimo se!
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir, specijalni gost Marko Đorđević, truba, program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein, Kolarčeva zadužbina 14. februar u 20 časova. Čekamo vas!
Five Stars Film Distribution predstavlja dobitnika Zlatnog medveda na Berlinalu 2022. godine. Alcaraz. Film smešten u katalonsko selo, gde ljudskim životima upravljaju godišnja doba, hirovita klima i od skoro preduzetnici koji preuzimaju porodično imanje. Od 9. februara u bioskopima.
Eko.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naš sagovornik je profesor dr. Davor Đalto, koji govori o binarnoj podeli i o eroziji demokratije. Pa kuda nas, profesore Đalto, vodi ova erozija demokratije?
S obzirom da je gradnja tih i utvrđivanje tih feuda jedan dugotrajan proces i da sve te tendencije o kojima sam evo i upravo govorio su zapravo negativne, ne idu ka tome da se to prevazilazi, nego naprotiv, čini mi se da se još više utvrđuju i da ti rovovi postaju sve dublji.
A kako vi to komentarišete? Zašto su oni sve dublji?
Oni su iz nekoliko razloga. Prvo, mislim da postoji, naravno, u svakoj kulturi i u svakom lokalnom kontekstu su stvari drugčije, u nekoliko i imamo specifičnije razloge zašto je to tako. Ali kada govorimo ovako šire, moramo dosta uprošćavati. Rekao bih da je jedan od tih razloga jeste dominacija jednog ideološkog modela koji praktično redukuje opseg mogućih rešenja, opseg mogućih mišljenja na veoma, veoma neke jednostavne parole i da se onda unutar tog jako suženog ideološkog okvira pokušavaju maksimalizovati neke veštačke razlike koje tu postoje. I to možemo da vidimo, recimo, svuda po zapadnom svetu. Mi paradigmatično u tom smislu je Amerika, Sjedinjene Države, gde je javni diskurs, javna sfera, medijska, intelektualna, politička, dakle ta mainstream sfera, jeste zapravo pripada samo jednom ideološkom bloku. To možemo nazivati kapitalističkom ideologijom, ideologijom liberalnog kapitalizma, kako god je zvali, dakle to jeste jedan ideološki diskurs i praktično jedna partija koja ima poslovna biznis partija, koja ima neka svoja dva krila. I ta dva krila mi percipiramo onda kao neke dve jako suprotstavljene stvari, dve jako različite stvari, koje naravno na pojedinim pitanjima se itekako razilaze. Većina republikanaca se razilazi na pitanjima o, ne znam, klimatskim promenama veoma mnogo u odnosu na većinu dominantnu struju unutar demokrata itd. Ali generalno gledano, kada posmatramo opseg te ideologije i njenih pretpostavki, to jeste zapravo jedan ideološki spektar koji nije mnogo različit od, recimo, komunističkog nekada, unutar koga ste imali onda frakcije koje su mogle biti izuzetno međusobno suprotstavljene do toga da pokušavaju međusobno da se unište. I to onda te rovove čini mnogo dubljim i čini da u stvari i povećavamo i kroz medijski intelektualni diskurs te razlike i da sukobljavajući se na pojedinim pitanjima i na manje više nekom setu nekih krajnje površnih ili nejasnih premisa, da onda od tih sukoba ne vidimo zapravo veći problem, a to je da se svi ti sukobi dešavaju unutar jednog ideološkog polja, unutar jednog sistema iz koga zapravo mi treba da izađemo. E sad, ono što je problem dodatan u pojedinim društvima, a mislim ima toga svuda, jeste da su onda za te pojedinačne ideološke pozicije koje glume da su nešto mnogo radikalno drugčije od onih koje stoje nasuprot njima, da je sa tim vezana i moć, i neki uticaj, i neki novac, i neke pozicije. i da onda u stvari braneći te pozicije i želeći da se proširi njihov uticaj, da se poveća moć, da se na kraju krajeva povećaju financije koje idu sa tim, dolazi dodatna motivacija da se onaj drugi demonizuje i da se proglašava kao najvećim zlom na svetu. I vi to možete vidjeti u Sjedinjenim Državama, gde praktično razgovor svaki razuman između prosečnog pripadnika ili podržavaoca jedne stranke i druge stranke je gotovo nemoguć. To možemo da vidimo i u masi primjera, ne znam, i u Srbiji i na nekim drugim mjestima. I to je ono što je zapravo tragedija, da se onda neko ko dolazi sa druge strane ili je percipiran da je sa druge strane, nekada ljudi uopšte i ne pripadaju ili sebe ne percipiraju kao, ne znam, ideološke zastupnike ove ili one ideologije, ali ih mediji ili oponenti zalepe im neke etikete, i ako vi imate tu etiketu, onda je sa vama svaki razgovor nemoguć. I to zapravo pravi jednu krajnje bolesnu atmosferu u kojoj nama nije stalo, što bi trebalo da nam je stalo, da čujemo neku razumnu poziciju, da čujemo neko mišljenje koje je utemeljeno na nečemu studioznije, na nečemu obaveštenije, na nekom promišljanju, jer nam to može otvoriti neke perspektive, dati nam neke nove uvide i pomoći u krajnjoj liniji da se krećemo nekim smislenim putem, nego mi to odbacujemo, svodimo na parole i draže nam je da onda te parole razmenjujemo sa ljudima koji nemaju ništa da kažu ili samo ponavljaju ono što je već 1000 puta rečeno, zato što oni pripadaju nekom našem, po znacima navoda, kampu. I to zapravo urušava potpuno mogućnost da kao društvo pojedinačno i kao globalno društvo prevaziđemo zapravo te veštački često stvorene rovske podele i da u krajnjoj liniji dovedemo u pitanje taj dominantan ideološki okvir oko koga se u najvećem broju slučajeva i desničari i takozvani levičari zapravo slažu.
Čini se da su feudi jasno podeljeni, kako vi kažete, da možete biti ili naš ili njihov. U opasnosti su da postanu neprijatelji jednima i drugima, oni neutralni.
Pa da, ja mislim da je to najveća opasnost, jer vas takav jedan ludački postavljen sistem, on vas zapravo tera da se vi svrstavate i da budete u jednom ili nekom drugom kampu, jer ako ostanete izvan toga, vi ste zapravo do te mere urušili javnu sferu, urušili svaku koncepciju političkog kao nešto što je zajedničko, kao nešto pripada životu zajednice i u kome je ne samo moguće nego i neophodno postojanje pojedinačnih nekih nezavisnih glasova kako bismo uopšte tu sferu očuvali, kako ona zaista ne bi doživjela svoj kolaps. Ovako je pod pritiskom kapitalizma i ima tu, mislim, mnogo je komplikovanija priča, mi smo svedoci tog sloma zapravo javne sfere kao nečega što je prostor nekog autentičnog dijaloga različitih subjekata koji mogu imati različita mišljenja i koji ne moraju nužno da budu promoteri nekakvih agendi ovoga ili onoga, već prosto ljudi koji razmišljaju na određeni način i žele to svoje razmišljanje da podele bez sada toga da su vojnici ove ili one partije ili korporativnih interesa. Slom takve javne sfere je zapravo doveo da je sve to što bi trebalo da pripada svima nama kao, recimo, nekakvim učesnicima javnog života i političke sfere, pripada pojedincima, odnosno privatizovano ili korporacijama. I sada u takvom sistemu vi bilo šta što nametnete, što ide suprotno već zadatim ideološkim postavkama ili korporativnim interesima ili interesima pojedinih političkih partija, je ili nerazumljivo, dakle, potreba vam neki prostor, vreme da objasnite to, jer inače za to nema u mainstream medijima mesta, dakle, automatski se stavlja kao nešto što je nerazumljivo, što prosto ne pripada toj realnosti koja je postavljena na taj način, ili je aktivno supresovano, dakle, aktivno se ide ka tome da se takvi glasovi ne čuju, da se oni potisnu, jer oni mogu potencijalno da ugroze ono što su već uspostavljeni odnosi moći i uspostavljene sfere tih neofeudalnih interesa. I to je, mislim, da se uopšte ne percipira dovoljno ni čak ni među intelektualcima, čak i među ljudima koji se stručno bave time, kolika je to opasnost zapravo za demokratiju. Jer kako možete imati demokratiju ukoliko nemate ništa što bi bar podsjećalo na neku autentičnu javnu sferu unutar koje dolazi do autentičnog sukoba i ne samo sukoba mišljenja, nego i autentičnog razgovora, pa onda iz tog razgovora formiranje nekakvog mnenja iz koga može doći do nekih legitimnih politika. To je potpuno, mi danas smo svjedoci da mi strukturalno više nemamo te potencijale. I to pogotovo je još vidljivije u ovim zemljama koje su takozvanim zemljama ili razvijene demokratije pod znacima navoda, jer tu je zapravo, s obzirom na utjecaj koji je kapitalistička ideologija izvršila, došlo do pojedinačno, čini mi se, najvećeg urušavanja demokratije. Neka druga društva koja i nisu imala neku demokratsku tradiciju i prosto iskustvo razvijenih institucija demokratije imaju malo drugčiju istoriju, jer kroz, ne znam, social networks i kroz razne druge uvođenje, recimo više parlamentarnog sistema i tako dalje, ipak ti procesi teku na neki drugi način, pa se možda i otvara neki veći potencijal za recimo iznošenje mišljenja u javnoj sferi nego što je to slučaj u ovim zemljama za koje liberali u zemljama trećeg sveta često vole da kažu da su zemlje koje su predvodnice demokratije i kako je sve što treba da radimo samo da se ugledamo na njih, a da zapravo tamo dolazi do najvećeg urušavanja te već ostvarene demokratije.
Just like
Slušate Agoru Radio Beograda 2, sagovornik je profesor dr. Davor Đalto. Profesore Đalto, u javnom diskursu sve su prisutniji strahovi da li će ljudi opstati kao ljudi ili će se preobraziti u neku novu vrstu post ljudi. Kako vi gledate na ove teorije?
A to su besmislice još uvijek. Mm-hmm. Dakle, tu se veoma često, mislim, ljudi manipulišu i da ne znaju često da manipulišu.
Dobro.
Tu se govori jezik jedan koji je zapravo metaforičan jezik koji se onda kada krenete da ga upotrebljavate, onda on počinje da se shvata doslovno. Dakle, reći da je neki algoritam ili mašina, da je u stanju da ona misli, je metaforično jezik metafora, zato što mi uzimamo nešto što je reč koja primarno označava neku aktivnost karakterističnu za ljudski mozak i mi je transponujemo u nešto što je potpuno drugi sistem koji niti radi na taj način, niti ima iste ciljeve i tako dalje i tako dalje. I da kažemo, ajde da se poslužimo tim jezikom, hardverska osnova je drugčija. Dakle, ne radi se o tome, nije problem da će, ne znam, algoritmi krenuti da misle i da onda, ne znam, izvrši invaziju na čovečanstvo. Problem je drugi, a to je da mi kroz čitavu modernu, zapadnu modernu kao prosto kultura, mi neprekidno fantaziramo o nekim neljudskim, kvaziljudskim, nehumanim i tako dalje bićima u koja projektujemo zapravo neke svoje prosto na nivou kolektivno nesvesnog želje i fantazije. Setimo se samo ideje o Frankensteinu, pa su tu zombi, pa je sada tu veštačka inteligencija i tako dalje. I mi u stvari iz te fantazije kreiramo, onda pravimo to proročanstvo koje se samo ispunjava, da onda kreiramo tako razne kreature koje podsjećaju na ljude i tražimo u njima neka nadljudska svojstva, a da zapravo ona su uvijek nešto ispod ljudskog i da onda se njima podčinjavamo. I to vam je najbolji simptom toga, iskaz toga su vam hollywoodski postapokaliptični filmovi gdje imate hiljadu i jednu fantaziju na istu temu o, ne znam, ovima virusi koji čine ove da postanu umru pa onda žive kao living dead, ali mi on prosto vi vidite jednu zaljubljenost u tu vrstu morbidne fantazije gdje ljudski rod, ono što je autentično ljudsko, postaje zapravo podređen onda toj našoj kreaciji. I to je zapravo prava opasnost, da ćemo mi u nekom trenutku zbog nesposobnosti, pre svega da koristimo te potencijale koje imamo, razmišljanja, kreativnosti i tako dalje, da dovedemo sebe kao kultura ili politička zajednica ili na kraju krajeva globalna civilizacija u situaciju da ćemo reći pa vidite da čim ljudi nešto rade, da je to puno katastrofa, ne možemo ovo, imamo opresiju, imamo rat, imamo glupe ekonomske politike i tako dalje, dajte da mi to sve prepustimo algoritmima, jer su oni, što bi se reklo, impartial, ili oni su ti koji su neutralni, koji su objektivni, i onda će oni najbolje da nam daju rešenje, za razliku od svega toga što ljudi mogu da daju u svim svojim arbitrarnostima, političkim dilovima i tako dalje. I to zapravo je put u totalitarizam prema kome će staljinizam delovati zapravo kao zabavište. I to su opasnost. Dakle, ja tu vidim opasnost ne u tome što je veštačka inteligencija po sebi, ne znam, sad će krenuti da misli ili da u tom smislu bude konkurencija čovjeku, nego da će ljudi dozvoliti, otvoriti mesto, društveno, političko mesto za to da postanu robovi nečemu što su sami kreirali iz raznoraznih razloga. Mislim da je tu malo priča komplikovanija, ali ima veze sa razvojem i kapitalističke ideologije i nekih liberalnih ideja koje sežu još tamo negdje do 18. veka, ako ne i nešto ranije.
Vi, gospodine Đalto, ističete da ste pravoslavni teolog leve orijentacije, a levice gotovo nigde. Zašto?
Pa one su one se nalaze u čudnoj poziciji, zato što je ono što je bila nekakva koliko toliko što možemo nazvati, baš što se meni čini, da je autentična levica kroz recimo 19. ili kroz 20. vek, da je ona potpuno marginalizovana i negdje delegitimizovana iz dva razloga. Jedan je ti opresivni totalitarni režimi koji su se pojavljivali pod ideologijom da su oni levičari, boljševika i drugih, Oni su negde zadali udarac snažan ideji levičarstva, jer je onda naravno svako mogao, naročito posle 89. godine 20. veka, da kaže, e pa ako je to vaše levičarstvo, jesu vam to levičarske ideologije, pa pogledajte gulage, pogledajte Gole otoke, ako je to rezultat toga, hvala lepo, levica nam ne treba. To je dakle jedna bila krila udara. Drugo je što je liberalizam na sebe preuzeo da sebe brendira kao levicu u odnosu na takozvanu desnicu koja je konzervativna, ne znam, neosuverenistička i nešto slično, ili recimo posvećena prosto ideologiji, brutalnoj ideologiji neoliberalnog kapitalizma. I sad vi imate jednu potpuno ludačku situaciju da ono što nije levica, a to je liberalizam, koji je veoma konzervativna ideologija, koja je ideologija kroz modernu bila kapitalizma u svojim dominantnim iskazima, da se to percipira kao levica i da onda imate navodnu desnicu koja je opet samo jedna od drugih varijacija zapravo također liberalne ideologije koju nazivamo danas konzervativnom ili nacionalnom i tako dalje. A da ono što bi bila neka autentičan naslednik liberalnog duha ranog liberalizma, to su socijalizam i anarhizam, i to je ono što smo zapravo kroz 19. i 20. vek nekako dominantno percipirali kao najprogresivnije ideologije i zapravo nešto što je na toj levici, da je to deplasirano ili pod ovim izgovorima koje sam već pomenuo, ili onda postoji tu treći koji kaže pa to nije realistično. I sad naravno da kada napravite sistem koji je potpuno antihuman i koji ide samo za tim da poveća profit i da zapravo porobi ljude i u doslovnom smislu i u metaforičnom, dakle da porobi njihovu svest, da im diktira šta da misle, na koji način da rade i tako dalje, da kada kreira taj sistem, onda naravno da ideja o tome da čovjek treba da bude slobodno biće, da treba da se humano odnosimo jedni prema drugima, da ne možemo da eksploatišemo druge ljude, da čovjek nije roba ili da nije samo konzument, da onda to postane nešto nerealno. Dakle, mi se moramo boriti za to da ideje i ono što je neki bazični i ljudski humani odnos jednih prema drugima, da se to nametne kao realnost i da se u tu ostvarujemo te prostore slobode, jer izazovi su izuzetno veliki i ako na tome ne budemo radili, onda možemo biti pa gotovo sigurni da ta budućnost koja nas čeka će biti prilično totalitarna i neće biti društvo u kome će biti lepo živjeti.
Doktore Đalto, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 2.
Hvala vam za poziv, uvijek i zadovoljstvo.
Tonight I feel so weak, but all in love is fair. I turn to the cheek and I feel the slap and the sting of the foul night air. And I know you're only human and I haven't got talking room, but tonight while I'm making excuses, some other woman is making love to you. Somebody bring me some water. Can't you see I'm burning alive? Can't you see my baby's got another lover? I don't know how I'm gonna survive. Somebody bring me some water. Can't you see it's out of control? Baby's got my heart and my baby's got my mind. But tonight the sweet devil's got aching pants. Will this night be through? Wanna hear the breaking glass. I wanna feel the steel of the red hot truth. And I'd do anything to get it out of my mind. I need some insanity of that temporary kind. Tell me, how will I ever be the same when I know that that woman is whispering your name? I'm going.
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Nikola Trikoš, Predrag Vasić, Božedar Ljubišić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.